Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. كبراتن كبرانن سمعتنا سلام مدباتنا زت حلال فلو ساعاتن معبلاتن انه ناينغو مدبنا خاب ساعات شو عات تخسع شو عاتن فرقان بحصير معبل ب 11.625 كل هرتز ويكاب 25 متر باند ب 13.665 كل هرتز ويكاب 22 متر باند تحلالف نايمشيت مدبنا خاب ساعات شو عاتن فرقان كسع ساعات شو مونت بحصير معبل بعسر تهدش حنش ديشتا ميتن عسران حموشتن كل هيرت ويكعاب عسران حموشتن متر باند بعسر تسلستش حنشو عاتن ميتن سسان حموشتن كل هيرت ويكعاب عسران كلتن متر باند دي تحلالف اب رومان كباب انتركوب سمعتنا بناي روما ساعات تاكوات ساعرا نقو خاب ساعات شعات كسع شعاتن فرقان كاب ساعات حده كسع ساعات حدن فرقان مشتكا كاب ساعات شدشتن فرقان كسع ساعات شو عاتي بي اف ام بميتن سلستن نت بشم مونتي نزم دابزي كتكتاتو الواخم تخلو نزخ اخركم
دوس ابن هارس اللي كان باسات فرانشيسكوس اب البانيا انا حدا مع التهواري مو بصح غيرهم ناب منبرو مستملسو كمتي ووتريز غبرو اب ماكر روما بزرك بازيليكا ناينونا دنجل مريم سانتا مريم ماجور بمخاد سلاح لوان اب زغع ززي سلاز غبرت اللوم فلوي صغان ممسغان بينوم اب تي بازيليكا نايزرك بيت صلوت تعنا حز روما سالوس بوبولي روماني صلوت كم زعرغو كاب قدس منبر زوص زين حبيرو اب مززام اتي زغبروا هاريا مبصح اب ماكرت ايت بيتانيا زلغسولوم حقاف عمبابا كاب البانيا حيزوم مبصكا اب اغري حاولتنونا دنجل مريم كم زمبروا وانت ملكيتو افصامي غلاو صلوتوم مستون بغاطامي ابت بازيل كازنبر مؤمنان بحبار بلاتين سلام ليك او نغست ازيموم كاب فرق معلتن فرقان ناب منبروم كم زملسو تملكيتو
سنبت على تسران حدن مسكرم كل تشحن عصر تربعة عمتا مهرت قدوس ابونار سليكان باباسات فرانشيسكو اب حاجر اوروبا قدامي هاراوي مبصح اب حاجر البانيا خمزكايدو انكفلت اب تهاجر مسزر كبون عيز تفلالي حيمانوتات مرحت تراخيبهم عمت كون اتلو نمفتسام سم اكزي عبير متقام زي كعال ايو حدقوا نزفت موصر سبعو تقبار سم اكزي عبير كي تقام عبز بالحصب زماعك الزربا قمز اسمعو لوخ قزيتين راري فاتيكان عمديو لوموناكو حبيرو دوسا بونا زيته كاب نايك الزقر سمننت ايو زبكس مننت كحاخيك مزتاي زيكا المخانو ان كانت سرو كاب مننت كي تبقس كاز كايد زيتا ترقم البو متحات ايو كلاتنا حيمانوتو مننت اللونا سلهزي ني حيمانوتنا امونات مخان يدلي ناي قزع رئسخا مننت كي حدكا قزع رئسخا كي شفافنكا بزي مسلوينت زكايد زيتا ايو اتي حق اينا زيتا بيلوم كاتيلوم ناي قربا تاريخ البانيا دهاسيسوم سرعات ديسن نت كابول قوي يكون كاب محبراوي هوت اغزي عبير زو قد زسفحو باهلي زسعبو بادونتن زقول قس بقسنا توجده كاب شحنت شعت تميتن تسع عاماتن نجو ناي حيمانوت نصانت زقال حلوطي كم اتاتاتو زكيروم اذا حدش باهل زي اتي اب نفس وقف محبر سب البانيا زنبره اتي نبر سرعات زسعبو سدتن مكران زيق حامو منفس كله زامنلو حيمانوت كسعب عدل كم زفطرلون بحقي زي اب نايتا حجر ايكونومي قيد طرح زي كونس قدم قدادم غبر كباو حنصت كهلو اوتاوي استواتو كوينولو ايو حقينا حيمانوت ناي سلام منجي امبر ناي عمسن ادلوان كخوان كم زيك الوان انك قلتو ማንም ዝኾነ ይኹን ሰብ ሽም እግዚኣብሔር ንዓመፅ ክጥቀመሉ ኣይክእልን እዩ። ብስም እግዚኣብሔር ምቕታል ፀረ እግዚኣብሔርን ስም እግዚኣብሔርን ምርካስ እዩ። ብስም እግዚኣብሔር ኣድልዎ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ ቢሎም ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ፍጥረት ኣባል ናይ ሃይማኖትካን ባህልኻን እውን ኣይኹን ከም ተፃባኢ ጌርካ ምርኣይ ዘይከኣል እዩ። ከም ፀላእ ዘይኮነስ ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ምርኣይ እዩ ዝግባእ። ዝኾነ ይኹን ሃይማኖትን ባህልን ናይ ካልእ ህልውና ግምት ዝህብ ክኸውን ኣለዎ። ህላዌ ካልእ ዘኽብር ባህሪ እዩ ዘለዎ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሃይማኖትን ባህልን ምስዓብን ሃይማኖትካን ባህልኻን ምስዓብን ውልቃዊ ረብሓ ዘይብል ለጋሲ ዝኾነ ኣገልግሎት ንመላእ ሕብረተሰብን ምቕራብ ዝድርኽ እዩ። ሓቀና ነፃነት ክንበርን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክምዕብልን እዩ ዝድግፍ። ንኻልእ ኣብ ምግልጋል ምስ እትዓቢ ናይ ብሓቂ ናፃ ኣብ ምዃን ተዓቢ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልቕ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ዘስምዕዎ ዘረባ እንከጠቃልሉ ኩሉ ንናይ እዋናዊ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ መሰረታዊ ሰብኣዊ ድላይ ዝሓሊ ክኸውን እንከተባብዑ ኣብ ድኽነት ዝርከቡ ዜጋታት ዘድልዮም ብዙሕ እዩ። እንነብረሉ ሕብረተሰብ ናብ ማሕበራዊ ፍትሒ ምስፋሕ ዝመርሕ ናይ ሓባር መገዲ ክረክብ ናብቲ ፍልሊ ዘይብሉ ዘይንፅል ምዕባለ ኢኮኖሚ ከብል ኣብ ዝመርሖ መገዲ ብሓባር ክጓዓዝ ሰብኣዊ ፍጥረት እቲ ዓሚቕ ናይ ህወት ተመክሮ ከይሰሓተን ተስፋ ጌርካ ምንባር ካብ ዝብል ዕላማ ከይቦክር ተላብዮም ናይ ኩሉ ናይ ሓባር ባይታ ንናይ ሓቀይና ዝተመሰረት ባህላውን ሃይማኖታውን መንነቱ ምዃኑ ከይስሕቶ ሓደራ ኣቢሎም ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዝጠቓለሉ ሓቢሮም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ቅድሚ ትማሌ ኣብ ኣልባንያ ኣብ ዝገበሩ ሃዋርያ ምብፃሕ ኣጋምሸት ምስ ቤተ ክህነትን መንፈሳውያን ምንቅስቃሳትን መዝሙረ ዳዊት ዘሰርክ ምስ ደገሙ ካብቶም ምስኦም ዳዊት ዝደገሙ ካህናትን ደናግልን ኣብ ግዜ ስደት ኮሚኒዝም ኣልባንያ ዘሕለፍዎ ዘሰቅቕ ስደትን መከራን ምስ ኣዘንቱ ውሎምን ምስክርነቶም ምስሃቡን ብሕልፊ ናይ ሓደ ካህንን ናይ ሓንቲ ድንግልን ዘሕዝን ታሪኽ ክሳብ ምንባዕ ከም ዘብፅሖም ተመልኪቱ። ናይዚ ታሪኽ እዚ በዓል ቤት ዝኾኑ ናይ ሰበኻ ካህን ኣባ ኤርነስት ዝበሃሉ ኮይኖም ኣብ ዘመነ ኮሚኒዝም ን18 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዘስቅቕ ማእሰርቲ ከም ዝነበሩን ከማ እውን ን10 ዓመት ኣብ ግዱት ስራሕ ተጸሚዶም ብዙሕ ስቃይ ከም ዘሕለፉን ተሪኾም። ከምኡውን ናይ ደናግል ማሕበር ሲቲ ማቲና ኣባል ዝኾነት እናቴ ማርያ እውን ብወገነን ነቲ ኩሉ ስቓይን ስደትን ከመይ ቢልና ከም ዝተፃወርናዮ ኩሉ ሓሊፉ ሎሚ ክነዘንትዎን ክዝመል ዘይከኣል እዩ። ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓይልን ትዕግስን ጽንዓትን ተስፋን ዘስንቐና ዝነበረን ክብላ ምስክርነተን ሂበን። ኣብቲ ጸሎት ዘሰርክ ዝተነበ ቓል ኣምላኽ ተመርኪሶም ሰብኾ ቅዱስነቶም ብዛዕባ ህዝቢ ኣልባንያ ክሳብ ክንዲዙይ ኣፍልጦኹም ዘይነበሮም ከምዙ ክብሉ ገሊፆም።
ኢፐርሜ ስታት ና ሶርፕሬሳ የኖ ሳፔቦ ኪልቦስትሮ ፖፖሎ ኣበሰ ሶፈርቶ ታን
ህዝቡኹም ክሳብ ክንዲዙይ ከም ዝተሳቀየ ኣይፈልጥን ነይረ። ብሰማዕታት ዝቆመ ህዝቢ ኢኹም። ነዞም ሰማዕታት እዚኦም ሎሚ ነዚ ኩሉ ስቃይ ከመይ ቢልኩም ክኢልኩምሞ ቢልና እንተነሓቶም ከምዚ ሎሚ ምሸት ክንበብ ዝሰማዕናዮ ቓል ኣምላኽ ናይ ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝብሎ እግዚኣብሔር ናይ ምሕረት ኣቦን ናይ ኩሉ ምጽንናዕ ኣምላኽን ዝኾነ ንሱ እዩ ዘጸናንዓና ቢሎም ምመለሱ ብለዋህነት ገርህነት ዝምለስ መልስኻ እዩ። ስቓዮም ቈጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ብስጋኦም ኮነ ብስነ ኣእምሮኦም ዝተሳቀይዎ ካብ ኩሉ ክርስትያኑ ድዮም ክመሓሩ ወይስ ከማኡ ኢሎም ኣብ ስቓይ ክነብሩ ምንም ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ዝኸበደ እዚ ናይ ሰንፈላል ህይወት እዚ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ጐይታ የጸናንዖም ነይሩ ክብሉ ጽንዓቶም ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ሰብ ከም ዘይኮነ ምስ ዘኻኸሩ ቅዱስነቶም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ክርስትያን ምልስ ብምባል ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ተኣስረ ቤተ ክርስትያን ብምልእታ ምእንቱ ትጽሊ ከም ዝነበረት ምምልካት ኩሎም ክርስትያን ብሓባር ምእንቲ ጴጥሮስ ይጽልዩ ከም ዝነበሩ እግዚኣብሔር ከዓ ንጴጥሮስ ከም ዘጸናንዖ ብምዝካር ሎሚ እውን እንተኾነ ሰማዕታት ኣልባንያ ይኹኑ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምን ናይ ኩሉ ግዜን ሰማዕታት ምጽንናዕ ካብ እግዚኣብሔር እዮም ዝረኽብዎ። ከመይ ቤተ ክርስትያን ምልእታ ምእንታኣቶም ስለ እትጽሊ እቲ ኣብ ነፍሶ ከፍ ቤተ ክርስትያን ዘለዋ ኣረግቶት ኣዴታትና ብሓቂ ቅዱሳትን ሕያወትን ኣዴታት ዝጽልይኦ ከማኡ እውን ብዙሓት ዕጹዋትን ሕቡኣትን ናይ ደናግል ማሕበራት ካልኦት ከማኦም ዘመሰሉን ምእንታኦም ብዘይ ምቁራጽ ስለ ዝጽልዩ ጐይታ ንዅሎም ሰማዕታት ናይ ኩሉ ዘመን የጸናንዖም። ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ከዓ እዚ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ንህዝባ ኸጸናንዕ ንጐይታ ኽትልምኖን ከላ ጐይታ ኸዓ ብስውር መንገዲ ብትሕትና ኣብ መዓሙቕ ልቦም ጥልቕ ብዝበለ መንገዲ የጸናንዖም ጽንዓት ከዓ ይህቦም። እዚ ምስክርነት እዩ። ሎሚ እውን ካባና ይሕተት ኣሎ። ምናዳቶም ብቐረባ ኽነገልግሎት ተጸዋዕና ነዚ ምጽንናዕ እዚ እንትርፎ ካብ ጐይታ ካብ ካልእ እንተደሊናዮን እንተተጸቢናዮን ወይልና
ዋይ ዲ ኖይ ሰ ቸርኪያሞ ኡናልትራ ኮንሶላትዮን ዋይ ደይ ፕሬቲ ደይ ሳቸርዶቲ ደይ ሬሊጆስ ደለ ሶሬ
ከምዚ ዝገብሩ ካህናት ወይ ካልኦት እንተልዮም ወይሎም፣ ከምዚ ዝገብራ ደናግል ወይ ካልኦት እንተልዮም ወይልአን፣ ከምዚ ዝገብሩ ውሉደ ክነት እንተልዮም ወይሎም። ነዚ ዘክሩ፣ ምጽንናዕ ካብ ካልእ እንተደሊኹምሞ ሕጉሳት ኣይክትኮኑን ኢኹም። ልብኹም ብጐይታን ክጸናናዕ እንተ ዘይከፊትኩምሞ ዝገደደ ኸዓ ካብ ካልእ ክትጸናንዑ እንተደሊኹም ከጸናንዓኩም ዝኽእል ማንም የልቦን። ኣጆኹም እግዚኣብሔር ወትሪ የጸናንዓና እዩ። በቲ ንሱን ዝሃበና ምጽንናዕ ኸዓ ንኻልኦት ክነጸናንዕ ትሑዛት ኢና ኽብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 21 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ኣልባንያ ዘካይድዎ ሃዋርያ ምብጻሕ እቲ ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ቤታንያ እተሰሚየ ዘኽታማት ንድኻታት ህፃናት ዝእለይሉ ማዕከል ሃዋርያ ምብጻሕ ብምክያድ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ሰናይ ተግባር እቲ ካብ ሃብቲ ገንዘብ ዘዕድሎ ዝለዓለ ደረት ኣልበሩብየት ዝህብ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከል ዘረባ ከም ዘስምዑ ዝሓብሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም እቶም ኣብቲ መዕቆብ ድኻታትን ጽኽታማትን ዝእለዩ ህፃናት ኣብ ገጻቶም እቲ ዘጓነፎም ንዝኽትምና ንድኽነትን ዝዳረጎም ምኽንያት ብጭቡጥ ዝተቓልሐን እቲ ብሓባር ንኽነብሩ ዝድርኾም ድማ እቲ ኣብታ ቤት ቤታንያ ዝረኽብዎ ሓልዮትን ፍቕርን ክኸውንን ከሎ እዚ ድማ ብሓቂ ነቲ ክርስትያናዊ ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ተግባር መግለጺ እዩ። እቶም ኣብቲ መዕቆብ ዘገልግሉ ወለንቴናታት ኣብኡ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዘቕርቡ ኣካላት ብዝተፈላለየ ሰብዓዊ ሽግር ኣብቲ ማእከል ንዝእለዩ ህፃናት ብርሃንን ተስፋን ዘበስሩን ዘብፅሑን እያቶም እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ኣመልኪቶም በቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ካብ እምነት ዝምንጩው ነቲ ጎቦ ዝመስል ዘይምግዳስን ገጽካ ከውልካ ምሕላፍን ዝብል ናይ ዘይምእማንን ጽልእን ባህሊ ባህሪ ዘሰንፍን ልብን ኣእዳውንን ሰናይ ተግባር ዝኸፍትን ነዚ ሰናይ ባህሊ ንምስፋሑ ዘትግህ ናይ ፍቕሪ ተግባር እዩ። ነቶም ህፃናት በቲ ተራነ ትሑትን ብዝኾነ ምልክታ ኣቢሉ ዝቐርብ ግብረ ሰናይ እቲ ኢየሱስ ተንስኡ እዩ ኣብ መንጎና ይነብር ኣሎ ዝብል ጥዑም ብስራት ዘመሓላልፍ እዩ ቢሎም ቤታንያ ምዕቆብ ማእከል ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ባህልታትን ፍጥረት ሰብ ሰላማውን ሕውነታውን ናይ ሓባር ናብራ ዝከኣል ምዃኑ ዝምስክር ከም ዝኾነን እዚ ድማ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ምቅብባልን ምርድዳእን ክህሉ ዘኽእል ኩነት ስንይትን ሓጎስን ሰላምን ከም ዝፈጥርን ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ሃይማኖት ብፍቕርን ብዘይ ዓመፅን ገዛእ ርእሱ ክገልጽን ሕያውነትን ለውኻትን ሰናይነትን ዘይሕፍር ምዃኑ ክገልጽ ዘበራትዕን እቲ ናብቲ ልዑል ሰናይ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘቐርብ ሰናይነት ስልማትካ ዝገብር ተግባር ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና እንከመልክቱ ካብቲ ዘደናግር ሃብቲ ገንዘብ ንላዕሊ ብሉፅ ርውየት ዝዕድል እቲ እውነተይና ሰናይ ተግባር እዩ። ስለምንታይ እቲ ብተራና እናወፍዮ ፍቕሪ ካብ እግዚኣብሔር ንኽንቅበል ዝተፈጠርና ስለ ዝኾንና ዳኣ እምበር ንኹሉ በቲ ንዂላትና ክቐትል ብዝኽእል ገንዘብን ስልጣንን ክንመዝን ኣይተፈጠርናን ቢሎም ኣብቲ መእለይ ህፃናት ካብ ዘገልግል ወለንጤናታት ሓደ ስለ ፍቕሪ ኢየሱስን ፍቕሪ ገዛ ርእስናን ንኻልኦት መስዋእቲ ምዃን ሰናይ እዩ እንክብል ዝገለጹ ሓሳብ ጠቒሶም እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ፍቕሪ ምንባር ዝጽግሞ ምድራዊ ሃብቲ ኸናዲ መላእ ዓቕሙን ጉልበቱን ዘፍስስ ርእሰ ዕጋበትን ርውየትን ዕንደራን ናይ ህላዊ ፍጻሜ ዝብል ምዃኑ እቲ ዓብዪ ምስጢር ናይ ዕውት ህላዊ ትርጉም ኣብ ፍቕርን ገዛእ ርእስኻ ምእንቲ ፍቕሪ ምውፋይን ዝርከብ እዩ። ኣብዚ ዓይነት ፍቕሪ ድማ እቲ ገዛእ ርእስኻ ብሓጎስ ንምውፋይ ዘበቅዕ ሓይሊ ይርከብ። እዚ ተግባር እዚ ድማ ናይቲ ዓብዪ ሓጎስ ምንጪ እዩ ዝኸውን። ስለዚ እዩ ድማ ወሳኒ ናይ ህይወት ምርጫ ዝግበር። እቲ እውነተኛ ናጽነት ምሉእ ብምሉእ ዝኽውን ተግባር ድማ ፍቕሪ እዩ እንክብሉ ዝለገሶም ዕዳነ ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም።
ካብ ካቶሊካዊ መንበረ ጵጵስና ኣስመራ ዝተላእክልና ዜና ማዓርገ ኽህነት ኣብሲታውያን ዝሓለፈ ሰንበት 21 መስከረም 2014 ዓ.ም ፈረንጂ ኣርባዕተ ደቂ ማሕበር ሲታውያን ማለት ኣባ ሕሩይ ጴጥሮስ፣ ኣባ ጸጋይ ሰሎሞን፣ ኣባ ዮሐንስ ኪዳኔ፣ ኣባ ሃብተ ማርያም ሰመረ ደቂ ማሕበርን ውሉደ ኽነትን ቤተሰብን ኣብ ዝተረኽብሉ ብኢድ ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣስመራ ኣብ ገዳም ደብረ ፍርሰታ ሲታውያን ኣስመራ ማዓርገ ኽህነት ተቐቢሎም። ኣብቲ ማዓርገ ኽህነት ዝተፈጸመሉ መስዋእቲ ቅዳሴ ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ከምቲ ማህልየት ኢሃደጋ ለምድሪ እምበለ ካህናት ወዲያቆናት ዝብሎ ኣምላኽ ንቤተ ክርስትያኑ ብዘይ ካህናትን ብዘይደናግልን ስለ ዘይሓደጋ ብቐጻሊ ካህናት ሂበና ስለ ዘሎ ነመስግኖ ቢሎም ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማሪቆስ ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኮምን 12 ሃዋርያት ሾመ ዝብል ጠቒሶም ኢየሱስ ዝተፈላለየ ተኣምራታት ድሕሪ ገይሩ ተልእኹኡ ምእንቲ ክቕጽሉ ንደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም። ካብኣቶም 12 መሪፁ ሓላፍነት ኣልበሶም ሃዋርያት ቢልኡን ሰመዮም። ሃዋርያ ማለት ከስ ልኡኽ መልእኽተኛ ማለት እዩ። ነቲ ኽለኣኽዎ ዝነበሮም መልእኽቲ እውን ሂብዎም እዩ። ኵላቶም እቶም ሓገዙ ዝደልዩ ናብኡ ይመጹ ነበሩ። ካብ ኵሉ ሕማማት ነፍስን ስጋን ከዓ ይሕውዮም ነበረ። ኢየሱስ ንምንታይ እዩ ንሃዋርያ ዝጸውዖም እንተበልና ምስኡ መጓጅምቱን ፍቑራቱን ምእንቲ ክኾኑ እዩ። እቲ ኻልኣይ ከዓ ዝሃቦም መልእኽቲ ናብ ሙሉእ ዓለም ዝበጽሕ መልእኽቲ ድሕነት ስለ ዝኾነ ምእንቲ ክሰብኩ እዩ። ንክርስቶስ እንተፈሊጥካ መጀመርያ ስጉምቲ ንኡ ምኽታል፣ ድሕሪኡ ዝስዕብ ከዓ መልእኽቱ ናብ ካልኦት ምብጻሕ እዩ። ደቅና ኸዓ ነዚ መልእኽቲ እዚ ብቓል ጥራሕ ዘይኮነ ብግብሪ ከምቲ ናይ ኢየሱስ ዝሓመሙ ክፍውሱ፣ ንዝጠፍኡ ክመልሱ፣ ንዝሓዘኑ ኸጸናንዑ ስለ ዝተላእኩ ንትኻታት ወንጌል ክንሰብኽ ንጭኑቓት ክነርህበሎም ዝተዋህበና ዓብዪ ጸዋዕታ ዓብዪ ሓላፍነት እዚ እዩ ቢሎም ዝለብሱ ዘለዉ ካህናት ደቅና እዮም። ብፁእ ጳጳስ ቀጺሎም ሎሚ ካህን ኮንካ ምንባር ቀሊል ስለ ዘይኮነ ነዞም ደቅና ንጸዋዕቶም እሙናት ኮይኖም ብተወፋይነት ክነብርዎ ወለዲ ማሕበር ምእመናን ብጸሎት ክነሰንዮም ይግባእ ቢሎም ንወለድን ንማሕበርን እንቋ ሓጐሰና ቢሎም ስብከቶም ዛዘሙ። ጸኒሑ ኸዓ ስርዓተ ሲመተ ክህነት ተፈጺሙ ኣብ መወዳእታ ቅዳሴ ኸዓ ኣርባዕትኦም ሓደስቲ ካህናት ንህዝቢ ኢዶም ኣሳሊሞም። ድሕሪ ቅዳሴ ተሳተፍቲ እቲ በዓል ኵሎም ኣብቲ ነቲ ክህነት ዝተዳለወ ቁርሲ ተኻፊሎም ብኸምዚ ዝበለ ሓጐስን ደስታን ከዓ እቲ ስርዓት ተፈጸመ።
ወንተ ትነዮ መንገዲታትካ ሒዘዮ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ህዝቢ ሃገረ ኣልባንያ እቲ ዝሓለፈ ሕማቕ ተመክሮ ዘንበረሉ በሰላ ሓዲግሉ ዝሓለፈ ታሪክ ሃገሩ ከይረስዐ ናይ ዕርቅን ሰላምን ሓበራዊ ናብራ ከረጋግፅ ህርኩት ፃዕሪ ዘካይድ ምዃኑ ንቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ኣልባንያ ሃዋርያዊ ዑደት ዘሰነዩ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እዚ ደላይ ዕርቅን ሰላምን ዝኾነ ዜጋ ዝነብረላ ሃገር ኣልባንያ ንዓሚቕ ልቢ ቅዱስ ኣቦና ዝተንከፈ ታሪክ ከም ዝኾነን ቅዱስነቶም ነቶም ግዳይ ደስነት ዝኾኑ ካብቲ እቲ ስርዓት ዝፈፀሞ ዘስካሕክሕ ዓመፅን ቅትለትን ዝተረፉ ከቢድ ስቃይ ምስ ዘሕለፉ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ የዒንቶም ንብዓት ቆፂሩን ናይቶም ናይ እምነት ሰማዕታት ታሪክ ልቦም ከም ዝተንከፎም ዝኩሉ ስምዒት ኣብ ገጾምን ኣብ ዝስምዖ ዘረባን ዝለገስዎ ምዕዳንን ዝተረእየ ተመክሮ ምዃኑ ተረእዩ እዩ። ቅዱስ ኣቦና በቶም ናይ እምነት ሰማዕታት ፅንዓትን እምነትን ዝድነቑን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ከምቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኮርያ ኣብ ዝፈፀሞ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ዑደት እቲ ዘእምን እምነት ብቓልን ህወትን ዝንበር ምዃኑ ናይ እምነት ሰማዕታት ህያው መሰኻኽር እያቶም። ኣብ ኣልባንያ ናይቶም 4 ቤተ ክርስቲያን ብፅና ክትእወጀሎም ትፅቢት ዝግበረሎም ዘሎ በቲ ነበር ስርዓት ደስነት እምነቶም ብደሞም ዝመስከሩ ኣሳእል ዝተነብሮ ዓብዪ ሰሌዳ ፊት ተረኺቦም ዝነበርዎ ዓሚቕ እምነት ዝተረእየሉ ሃዋርያዊ ዕደት ከም ዝነበረን ምስቶም በቲ ነበር ስርዓት ደስነት ስቃይ ዝወረዶም ተራኺቦምን ካብኣቶም ናይ ክልተ ዜጋታት ቃል ምስክርነት ከም ዝቐረበን ቅዱስነቶም ነቲ ምስክርነት ምስ ሰምዑ ድማ ኣብ ገጾም ዝተረእየ መንፈስ እምነት ዓሚቕ ከም ዝኾነን የዒንቶም ንብዓት ከም ዝቋፀረን እውን ኣባሎም ባዲ ሓቢሮም እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ህዝቢ እግዚኣብሄርን ስምዒት ዘንፀባርቕ እዩ ኢሎም። ቅዱስነቶም ኣብ ዘዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ እዋን ሱታፊ ቅዱስ ቁርባን ብቋንቋ ኣልባንያ ዝተዘመረ መንፈሳዊ መዝሙር እቲ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየኒ እንታይ እዩ? ስቓይ፣ መከራ፣ ስደት ካብ ክርስቶስ ዝፈልየኒ ሓደ እኳ የልቦን እንክብል ዝገለጾ እምነት መሰረት ዝገበረን እቲ መዝሙር ክዝመርን ከሎ ድማ ናይቶም ናይ እምነት ሰማዕታት ኣሳእል ዝተነብሮ ሰሌዳ ተወሊዑ ክትርኢ ብሓቂ እምነት ዘለዎ ሓይሊ ዘቃልሐ ቅዱስ ኩነት ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኣባ ሎምባርዲ ኣብቲ በቲ ነበር ስርዓት ደስነት ዜጋታት ዝቕተልሉ ዝነበረ ስፍራ ስኩታሪ ናይ ኣልባንያ ናይ ካቶሊክ እምነት ማእከል ዝበሃል ስፍራን ኣብቲ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ እውን ዝተቐትልሉ ስፍራ ቅዱስ ኣቦና በፂሖም ዝነበርዎ መንፈስ ናይቶም ናይ እምነት ሰማዕታት እምነት ክሳብ ክንደይ ዓብይ ከም ዝነበረ ብቓልን ህወትን ዝመስከረ ተግባር እዩ ኢሎም። ርእሰ ብሄር ናይ ሃገረ ኣልባንያ ንቅዱስ ኣቦና ተቐቢሎም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ነቲ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን ኣልባንያን ዘሎ ሰናይ ርክብ ዘጉልሕን እቲ ርክብ ድማ ኣብቲ እቶም ናይ ደም ሰማዕታት ዝመስከርዎ እምነት ዝቆመ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኣልባንያ ምብጻሕ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን እተን ኣልባንያ ተባሂለን ዝግለጻ እናቴ ብፅእቲ ተሬዛ ዘዘኻኽርን ናይ ኣልባንያ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ዝቆመት ተስፋ ዘበራብርን ኩለን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሕውነትን ሓልዮትን ምቅርራብን ምርድዳእን መሰኻኽሪ ኮይነን ንናይ ሓባር ሰላማዊ ናብራ ዝመርሓ ምዃነን ዝምስከረላ ሃገር ንዓለም ዝመስከረ መገሻ እዩ ነይሩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም። እቲ ኣብ 216 ዓመተ ምህረት ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 31 ጥሪ ኣብ ፊሊፒንስ ከተማ ቼቦ ንክካየድ ዝተወሰነ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዛዕባ ዝገበረ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 27 መስከረም 214 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ ናይ መሰናደዊ ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ኣብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ቅዱስ ቁርባን ጳጳሳዊ ኮሚቴ ኣባላትን ብናይ ሃገራት ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ቤት ምክሪ ዝተመዙ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብሄራዊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ኮሚቴ ወከልቲ ካብ ኣፍሪቃ 18 ካብ ሰሜንን ማእከላይ ደቡብን ኣሜሪካ 16 ካብ እስያ 10 ካብ ኣውስትራልያን ኦቻይናን 2 ካብ ኤውሮጳ 26 ልኡካን ብጠቕላላ 73 ካብ 5 ክፍሊ ዓለም ዝተዋፅኡ ተጋባእያን ዘሳትፍ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ እቲ መሰናደዊ ኣኼባ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ናይ ተስፋ ክብሪ እዩ እንክብል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስያስ ካብ ዝፀሓፉ መልእኽቲ ዝተወስደ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱ እቲ ኣብ ፊሊፒንስ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን 216 ዓመተ ምህረት መበል 51 ከም ዝኾነን እዚ ጉባኤ እዚ ኣብ 1881 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳ ከተማ ሊለ ንፈለማ ግዜ ብምክያድ ዝተበገሰን ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘሰኒን ዘመሓላልፍን ጉባኤ እውን ከም ዝኾነን እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየደ መሰናዶዊ ኣኼባ ብብፁእ ኣቡነ ፒየሮ ማሪኒ ዝምራሕ ኮይኑ ናይ ዱብሊን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዳርሙይድ ማርቲን ኣብ ናይ 212 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዘማእከለ ኣስተምህሮን ናይ ቦዜ ማሕበረሰብ መስራቲ ኣበ ምኔት ሓው ኤንዞ ቢያንኪ ቅዱስ ቁርባንን ኣስፈቶ ወንጌልን ኣብ እስያ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ከቕርቡን ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒ ታግለ ናይ 216 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ዝምልከትን ናይ ቼቡ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሆሴ ፓልማ ናይቲ ናይ 216 ዓመተ ምህረት ዝክረ ነገር መካይዱ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣደጊፎም ሰፊሕ መግለፂ ዝህብሉ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ዕለት 27 መስከረም 214 ዓመተ ምህረት እቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ መሰናደዊ ኣኼባ ተጋባእ እያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ክራኸቡ ምዃኖም ኣመልኪቱ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።